Don't mean news take hold. Benedictatu in mulieribus et benedictus et benedictus fructus ventris ventris tu. Ventres tu.